สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะก็ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ใน EP ที่แล้วนะคะที่เป็น EP ที่ครบตอนที่100นะคะว่าฟังกันมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือแบบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเนี่ยถูกใจตอนที่แล้วที่มีน้ำเล่าให้ฟังนะว่าสมกับเป็นตอนที่100เพราะว่าเรื่องราวก็คือซับซ้อนแบบหักมุมโคตรๆนะคะเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับดาราฮอลลีวูดค่ะที่ทุกคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาเธอมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเรื่องราวในชีวิตของเธอจริงๆเนี่ยมีเรื่องของคดีฆาตกรรมเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับลูกสาวแล้วก็คนรักของเธอนะคะเอาเป็นว่าก็พีคเหมือนกันเรื่องราวในวันนี้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันเพราะว่าตอนจบถึงมันจะเป็นซอฟต์แล้วแต่มันก็ยังเป็นอันซอฟต์อยู่สำหรับเราเพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเดี๋ยวให้ทุกคนไปตัดสินเอาเองแล้วกันว่าทุกคนคิดว่ายังไงนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามิไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะใช่ไม่ได้มาอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพราะว่ามิยุ่งค่ะและอีกอย่างนึงมิก็ติดซีรีส์ด้วยนะคะตอนนี้กำลังติดซีรีส์ Only Murders in the Building สตรีมใน Disney Plus Hotstar ค่ะคือตอนแรกที่มิเปิดดูอะไม่ได้ตั้งใจที่จะแบบดูให้ติดอะไรอย่างงี้นะคือเห็นมาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้กดเข้าไปดูสักทีนึงก็เลยลองกดเข้าไปดูพอดูปุ๊บเห็นเซเลน่าโกเมสกับสองลุงก็คือสตีฟมาร์ตินแล้วก็มาร์ตินชอร์ตนะคะในเรื่องก็คือเมเบลโอลิเวอร์แล้วก็ชาร์ลส์ค่ะคือเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่มีอะไรเข้ากันเลยแบบไม่มีอะไรเข้ากันเลยเป็นคุณลุงแล้วก็คุณหลานคนละแบบเลยแต่ว่าพอมารวมกันอะไม่มีความแบบเคมีมันได้มากๆแล้วคือเราดูแล้วเรารู้สึกแฮปปี้มากเราอยากมีแบบลุงอย่างนี้อยู่ข้างๆบ้านฟังดูแปลกๆแต่คืออยากมีลุงคนนี้เป็นเพื่อนบ้านอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบฟังคดีพอดแคสต์พวกสืบสวนสอบสวนในพอดแคสต์ใช่ป่ะคราวนี้พอเกิดเรื่องราวคดีฆาตกรรมในตึกเนี่ยทั้ง3คนก็เลยคิดว่าเราก็ทำพอดแคสต์ไปเลยดีซึ่งมันต่างกับพวกเราตรงไหนคะมันต่างกับมีตรงไหนไม่ต่างนี่ก็คือคิดตลอดว่าฉันคือเมเบลละกันตอนนี้เนี่ย Only Murders in the Building เนี่ยมีทั้งหมด3ซีซั่นแล้วนะคะซีซั่นที่3เนี่ยคือขยายตัวไปนอกอพาร์ตเมนต์อโคเนียแล้วก็เปิดตัวที่บรอดเวย์ค่ะแล้วก็เสริมทับด้วยนักแสดงที่แบบเวอร์1พอลัตแอนแมนแต่ให้ขอให้ทุกคนเนี่ยลืมภาพแอนแมนไปเลยเพราะว่าเรื่องนี้เขาคือเบนเกลนรอยนะคะเป็นแบบดาราฮอลลีวูดที่มาเล่นบรอดเวย์แล้วก็นิสัยก็คือแปลกๆนะส่วนอีกคนนึงที่แบบพีคมากกรี๊ดก็คือMeryl Streep ค่ะคือถ้าซีรีส์มันไม่ปังจริงอะเราว่า Meryl Streep ก็ไม่เล่นนะและถ้าซีรีส์มันไม่ปังจริงอะเราก็คงมานั่งเล่าให้ทุกคนฟังยาวขนาดนี้ว่าอยากให้ดู Only Murders in the Building นะคะสตรีมใน Disney Plus Hotstar คือนอกจากนี้จะชอบมากๆแล้วเนี่ยก็ไปเสิร์ชดูว่าใครแบบเล่นบ้างใครทำบ้างใครแบบเขียนบทเพราะว่ามันคือเรารู้สึกว่าในทุกตอนทุกอะไรเนี่ยเขาใส่ใจกับรายละเอียดของตัวละครปูมหลังอะไรก็แล้วแต่คาแรคเตอร์เนี่ยแล้วก็การเขียนบทที่แบบหนึบติดหนึบสุดๆใช่ป่ะถึงรู้ว่าได้คะแนน Rotten Tomato สูงมากๆนะคะโดยเฉพาะ Audience Score คือคะแนนชื่นชมจากผู้ชม 90% แสดงว่าซีรีส์มันก็คือสนุกจริงๆเราไม่ได้คิดไปเองนะลองดูทั้งติดทั้งชอบความสัมพันธ์ของตัวละครทั้งอินนะคะหรือว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็คือสามารถมาพูดคุยกันได้ว่าชอบซีซั่นไหนสุดชอบตัวละครไหนหรือว่าแบบคิดเห็นยังไงว่าชอบซีรีส์เรื่องนี้ยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้เลยค่ะใน Disney Plus Hotstar นะคะสตรีมมิ่งแล้ว3ซีซั่นค่ะโอเคค่ะแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำทารุณกรรมทางเพศเล็กน้อยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่จิตใจอ่อนไหวก็อาจจะต้องเตรียมใจในการรับฟังนิดนึงนะคะเตือนไว้ก่อนถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยค่ะ
วันนี้จะพาทุกๆคนเนี่ยกลับไปที่โลกฮอลลีวูดสมัยก่อนค่ะหรือว่า Golden Age นั่นเองนะคะถ้าเป็น Golden Age นับกันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นยุคประมาณ1930ถึง1960นะช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีหนังมากมายที่แบบเป็น Hollywood Definition นะเป็นแบบว่านี่แหละคือหนังฮอลลีวูดแต่จริงๆแล้วสำหรับมีก็คือตั้งแต่เขาทำภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยทุกยุคก็เป็นยุครุ่งเรืองของเขานะคะแต่ว่าเขาก็จะมีคาแรคเตอร์แตกต่างกันไปแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกับหนึ่งในดาราที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคประมาณ40ถึง60ค่ะหลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อเธอนะคะเธอชื่อว่าลาน่าเทอร์เนอร์ค่ะแล้วก็เรื่องราวของเธอเนี่ยถือว่าฉาวเลยคือไม่ใช่แค่แบบว่า เอ้ยแต่งงานกับคนนั้นหย่าแล้วไปอยู่กับคนนี้หรือว่ามีเรื่องแบบเฉาๆอะไรที่แบบว่าดาราเขาชอบมีกันนะคะแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องราวชีวิตของเธอเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมค่ะวันนี้ไปฟังเรื่องราวของเธอกันค่ะกับชีวิตที่ยิ่งกว่าละครกับเรื่องราวของลาน่าเทอร์เนอร์และลูกสาวของเธอชิริลเคนค่ะก่อนที่ลาน่าจะเป็นดาราชื่อดังของวงการฮอลลีวูดนะคะเป็นแบบไอคอนิกของยุคเนี่ยเธอก็เคยเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งมาก่อนเหมือนกันค่ะเธอชื่อว่าจูเลียจีนส์เทอร์เนอร์นะคะเกิดในวันที่8กุมภาพันธ์ปี1921ค่ะจูเลียจีนส์ก็มีชีวิตที่เรียกได้ว่าสุขๆทุกๆปนๆกันไปนะคะคือเธอเนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะทะเลาะกันค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมครั้งแรกในชีวิตของเธอละกันเมื่อเธอต้องสูญเสียคุณพ่อไปค่ะคุณพ่อของเธอเนี่ยเสียไปตอนที่เธออายุประมาณ9ขวบนะคะโดยการที่คุณพ่อถูกฆาตกรรมค่ะคือพ่อเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่านักพนันประมาณนึงค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่เขาได้เงินมาเนี่ยเขาจะใส่ไว้ในถุงเท้านะคะคราวนี้เย็นวันนึงเนี่ยคุณพ่อเนี่ยก็ถูกพบว่าเป็นศพค่ะโดยจากการชันสูตรพลิกศพดูแล้วเนี่ยก็รู้ว่าเขาถูกทุบตีจนเสียชีวิตค่ะและถุงเท้าข้างหนึ่งของเขาก็หายไปอันนี้ก็เป็นทฤษฎีนะว่าเขาคงได้เงินมาก้อนหนึ่งแหละแล้วก็คงมีคนรู้แล้วก็เลยดักปล้นนะคะจนเกิดเป็นคดีฆาตกรรมขึ้นมาคดีนี้ไม่เคยถูกสอบนะคะไม่มีใครเคยถูกจับว่าเกี่ยวข้องกับการที่พ่อของเธอถูกฆาตกรรมค่ะก็ถือว่าเป็นโคเคสไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยชีวิตมันก็ไม่ได้ง่ายขึ้นมีแต่ยากลงเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็จะต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแหละจากคนที่เป็นแบบเป็นแม่บ้านเป็นคุณแม่อะไรเงี้ยเนาะก็ต้องออกไปทำงานหาเงินซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าการทำงานของผู้หญิงเนี่ยนั่นเป็นเรื่องยากนะคือหางานทำยากมากๆนะคะโดยเฉพาะว่าโอเคเธอเป็นคุณแม่ด้วยเป็นม่ายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ต้องที่หล่นเนาะคุณแม่ของจูเลียหรือว่าลาน่านะคะต่อไปนี้เนี่ยเราจะเรียกเธอว่าลาน่าตามชื่อที่เธอได้เป็นดาวแล้วเดี๋ยวมันจะงงเนาะก็คือลาน่าเนี่ยก็ต้องถูกพวกแบบเพื่อนบ้านช่วยกันเลี้ยงอะไรเงี้ยค่ะก็คือคุณแม่เนี่ยก็จะจ้างคนแถวๆบ้านเนี่ยให้เลี้ยงเธอนะคะแต่ว่าเธอได้ถูกล่วงละเมิดค่ะคราวนี้พอคุณแม่ทราบเรื่องเนี่ยก็เลยพาเธอย้ายเมืองเลยค่ะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็ย้ายมาที่ลอสแอนเจลิสค่ะดินแดนที่ใครๆก็มาตามหาความฝันหรือว่าชีวิตที่ดีกว่าเดิมเนาะคุณแม่เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นดาราอะไรแบบนี้นะคะเธอก็แค่คิดว่าการย้ายเมืองเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หางานได้ง่ายมากกว่าแล้วก็อาจจะมีโอกาสดีๆให้กับลาน่านะคะแล้วมันก็ไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าลาน่านะคะเกิดมาเป็นเด็กสาวที่สวยมากๆเลยหน้าตาแบบสวยคมผมบลอนตาฟ้ามันคือแบบเพอร์เฟกต์ตอนนั้นเนี่ยเธออายุประมาณ 15-16 ค่ะช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงที่อ่ะใครๆก็รู้กันมันก็จะมีช่วงที่เราแบบว่าโดดเรียนบ้างนะคะซึ่งลาน่าเทอร์เนอร์ก็เป็นหนึ่งในคนที่โดดเรียนค่ะช่วงนั้นเป็นปี1936นะคะก็จะเป็นช่วงที่ฮอลลีวูดเนี่ยกำลังแบบอยู่ในช่วงจุดพีคของโกลเด้นอีรานะคะคราวนี้ลาน่าเนี่ยเธอก็โดดเรียนไปกับเพื่อนค่ะการที่เธอโดดเรียนเนี่ยก็มีคนแอบจับตามองอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบสารวัตรนักเรียนหรือว่าตำรวจหรืออะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าเป็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งที่เขาทำงานให้กับหนังสือพิมพ์ Hollywood Reporter ค่ะแปลว่าเขาจะต้องเห็นดารามามากมายแล้วนะคะผู้ชายคนนี้เห็นลาน่าแล้วอดรู้สึกไม่ได้ว่าเธอคนนี้เนี่ยดูยังไงก็ดาวแน่นอนนะเกิดมาเพื่อเป็นดาวคือคนมันจะต้องเกิดมาเป็นดาราดังอะแค่โดดเรียนไปกินโคกก็สามารถที่จะมีแมวมองมาแบบทักทายได้นะคะในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เข้ามาถามเธอว่าโอเคเขาเป็นใครอะไรแบบนี้นะเธออยากที่จะลองมาเทสหน้ากล้องไหมหรือว่าเข้ามาวงการฮอลลีวูดไหมลาน่าเนี่ยได้ตอบกับเขาไปว่าไม่รู้สิขอถามแม่ก่อนละกัน I don't know I will have to ask my mother เขาบอกว่าประโยคนี้นะคะเป็นประโยคที่ชื่อดังมากๆเลยเกี่ยวกับชีวประวัติของเธอนะว่าเธอเนี่ยได้ตอบแบบแมวมองไปแบบนั้นนะคะแบบก็เดี๋ยวขอลองถามแม่ดูก่อนเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเธอแน่นอนก็ต้องเข้ามาอยู่ที่วงการฮอลลีวูดนะคะบทอันแรกเลยที่เธอได้รับเนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับเอ็กซ์ตร้าแต่ว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าที่เด่นนิดนึงตอนนั้นเธอใส่เสื้อเป็นสเวตเตอร์แล้วก็เป็นกระโปรงเนาะซึ่งบทอันนี้เนี่ยทำให้เธอได้รับฉายาว่า The Sweater Girl นะคะหรือว่าเด็กสาวในสเวตเตอร์ตัวนั้นนะซึ่งเธอเนี่ยไม่ชอบชื่อนี้เลยทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นชื่อแล้วก็เป็นบทที่ทำให้เธอเนี่ยแจ้งเกิดค่ะ ด้วยความที่หน้าตาแบบสวยมากๆของเธอเนี่ยทำให้ผู้ชมเนี่ยจดจำได้แล้วก็เรียกเธอว่า Sweater Girl นั่นเองค่ะที่ลาน่าไม่ชอบชื่อนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนทำให้เธอแบบเหมือนติดอยู่กับคาแรคเตอร์หนึ่งอย่างเงี้ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้แล้วก็ส่วนตัวของเธอแล้วเนี่ยไม่ใช่ฟีลแบบ Sweater Girl นะคะเธอก็เลยต้องใช้เวลาอีกหลายปีในการเปลี่ยนบุคลิกค่ะแต่ว่าแน่นอนนะคะหลังจากที่เรื่องนี้ดังปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องต่อมาทันทีค่ะผ่านไปเพียงไม่กี่ปีนะคะเธอก็เป็นดารานำแล้วค่ะเธอเป็นดารานำในค่าย MGM นะคะเป็นดาราที่ได้ค่าตัวสูงมากๆในตอนนั้นนะแล้วก็เล่นหนังหลายเรื่องมากๆเลยตัวอย่างหนังที่เธอเล่นนะคะก็คือเรื่อง The Postman Always Rings Twice หรือว่า Seinfeld Girl หรือว่า Dr. Jekyll and Mr. Hyde ซึ่งก็คือดังมากๆนะเป็นหนังขาวดำที่แบบดังมากๆเอาจริงแล้วถามว่าเคยดูไหมก็ไม่ได้เคยดูขนาดนั้นนะคะถึงจะชอบดูแบบGolden Era ของฮอลลีวูดอะแต่ว่าเราไม่สามารถดูหนังขาวดำนานๆได้อะมันเวียนหัวทุกคนไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนเราหรือเปล่านะคือเรารู้สึกเวียนหัวอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินกับภาพสีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สามารถดูแบบเป็นคัตซีนได้แต่ดูทั้งเรื่องเนี่ยก็ดูไม่ไหวเอาเป็นว่าเธอเล่นหนังเยอะมากๆนะคะเพราะว่าดาราสมัยก่อนเนี่ยเรียกว่าปั๊มหนังเลยดีกว่าคือไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณเหมาะสมกับบทมากแค่ไหนนะมันเกี่ยวกับว่าดาราคนนั้นเนี่ยชื่อดังมากแค่ไหนแล้วก็เอามาเล่นแล้วสามารถเรียกผู้ชมเข้ามาที่โรงหนังได้แบบเยอะมากๆเป็นแบบสตาร์แมกเนตหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เป็นจุดพีคของอาชีพทุกๆคนในดาราสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นการปั๊มหนังกันอย่างบ้าคลั่งนะคะถึงมีการใช้ทั้งแอลกอฮอล์ทั้งยาเสพติดต่างๆเพื่อให้ตื่นและหลับในเวลาที่สั่งได้อะไรแบบนี้นะทุกคนก็ถ้าเกิดอยากรู้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยสามารถไปฟังของแบบจูดี้การ์แลนด์ได้ที่เราเคยเล่าไปแล้วนะเธอก็เป็นเหยื่อของอุตสาหกรรมปั๊มหนังเช่นเดียวกันนะคะการเล่นภาพยนตร์เนี่ยก็มาคู่กับการที่จะต้องคู่กับพระเอกหลายๆคนนะแต่ว่าในตัวจริงของลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยเธอมีพระเอกยิ่งกว่านั้นนี่ค่ะเพราะว่าเธอแต่งงานทั้งหมด8ครั้งนะคะโดยมีคู่ครอง7คนเอาทำไมเลขมันไม่แมทกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะตอนที่เธอโด่งดังได้แค่แบบเพียงไม่กี่ปีนะคะอายุประมาณ21อะไรเงี้ยเธอก็พบกับชายคนแรกที่จะมาเป็นสามีของเธอค่ะเขาคนนี้เป็นนักดนตรีนะคะชื่อว่าอาร์ตี้ชอค่ะทั้งคู่เนี่ยชอบกันมากๆเลยแล้วก็ไปเดทกันค่ะและแต่งงานกันที่ลาสเวกัสในเดทแรกค่ะใช่ค่ะก็คือไปเที่ยวกันแบบเอ้ยโอเคฉันชอบเธอเธอชอบฉันแต่งงานเลยที่ลาสเวกัสนะคะแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยมันก็ไม่ลาสลองค่ะ4เดือนก็เลิกกันแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยลาน่าก็ได้เจอกับผู้ชายอีกคนนึงค่ะที่ทำให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้ใจเต้นแรงมากเลยแล้วแบบชอบมากๆนะคะผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คือสตีเวนเครนค่ะสตีเวนเครนเนี่ยอยู่ค่ายโคลัมเบียพิกเจอร์สนะคะนอกจากจะเป็นดาราดังแล้วเนี่ยเขาก็ยังแบบเป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในฮอลลีวูดด้วย LA นั่นเองนะเมื่อดาราเปิดร้านอาหารก็จะมีแบบเพื่อนดาราด้วยกันมาทานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใครที่ต้องการความแบบ private ความอะไรเงี้ยก็จะมาที่ร้านของสตีเวนเครนนะคะแต่การแต่งงานในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีอุบัติเหตุในการแต่งงานนิดนึงก็คือมันต้องเป็นโมฆะค่ะเพราะว่าสตีเฟนเครนเนี่ยยังไม่ได้หย่ากับภรรยาคนเก่าค่ะไม่รู้ว่าจริงๆช่วงนั้นเขาแยกกันอยู่หรือว่าลีกัลยังไม่สำเร็จหรือว่าหลอกมาเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าก็ต้องหย่ากันค่ะและตอนนั้นเองเป็นตอนที่ลาน่าได้พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ค่ะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวว่าเธอได้ตั้งครรภ์กับสามีคนเก่าด้วยนะแต่ว่ามีการเอาลูกออกไปเอาเด็กออกไปนั่นเองนะเพราะด้วยหน้าที่การงานมันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเธอรู้ตัวว่าเธอท้องกับสตีเฟนเครนแล้วเธอก็ตั้งใจที่จะเก็บลูกคนนี้เอาไว้นะคะตัวของสตีเฟนเนี่ยก็ไปหย่ากับภรรยาให้เรียบร้อยค่ะภรรยาเก่านะแล้วก็มาแต่งงานใหม่อีกครั้งนึงกับลาน่าเทอร์เนอร์ค่ะหลังจากที่แต่งงานแล้วเนี่ยเชอริลก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมานะคะลูกสาวคนแรกและลูกคนเดียวของลาน่าเทอร์เนอร์ค่ะหลังจากนี้นะคะเรื่องที่กำลังจะเล่าเนี่ยจะเป็นมุมมองของเชอริลเครนนะคะที่เป็นลูกสาวของลาน่าแล้วก็คุณพ่อสตีเฟนค่ะการที่มีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นดาราที่ดังมากๆในฮอลลีวูดในตอนนั้นเนี่ยมันก็คงทำให้เธอมีความสุขมากๆอยากได้อะไรก็ได้หรือว่าแบบได้ใช้ชีวิตที่หลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกว่าแบบมันเป็นยังไงแต่สำหรับเด็กน้อยอย่างเชอริลเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแยกทางกันหลังจากที่เธอเกิดได้แค่เพียงไม่กี่ปีนะคะแล้วก็แต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ยังแบบเหมือนโคการเลี้ยงลูกกันนะก็ถ้าเกิดว่าแบบเชอริลก็อยู่กับ แม่บ้างกับพ่อบ้างแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยเธอจะอยู่กับแม่ค่ะคำว่าอยู่กับแม่คือแม่ไม่ได้เลี้ยงอะค่ะแม่เนี่ยก็ต้องไปทำงานเพราะว่าการเป็นดาราก็คือต้องถ่ายหนังตลอดเนาะมีหลายๆเรื่องที่เธอต้องบินไปถ่ายที่ต่างประเทศบ้างหรือว่าไปพักผ่อนไปอะไรเงี้ยคือน้อยมากที่เธอใช้เวลาอยู่กับเชอริลนะคะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเชอริลรู้สึกว่าเธอเหมือนกับเหงาอะแล้วก็เวลาแม่อยู่บ้านเนี่ยก็จะมีปาร์ตี้เพื่อนๆดาราหรือว่าเซเลบหรือคนในวงการภาพยนตร์หรือว่าวงการอื่นที่เป็นแบบว่าSecret Society ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านของ Lana Turner เนาะเชอริลก็จะได้เห็นปาร์ตี้ในรูปแบบต่างๆโดยที่จริงๆแล้วเธอก็ยังเด็กเกินไปที่จะได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆคนก็ทำตัวไม่เหมาะสมต่อหน้าเธอนะคะอย่างเช่นแก้ผ้าหรือว่ามีการแบบใช้ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยที่เด็กคนนึงยังไม่สมควรที่จะได้เห็นนะคะเธอก็ได้เห็นมาเกือบหมดแล้วนะแล้วมีอีกเรื่องนึงที่แย่มากๆก็คือตัวของลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยเธอมีแฟนแล้วก็มีสามีอีกหลายคนเลยนะคะก็อย่างที่บอกเธอแต่งงานทั้งหมด8ครั้งนะแล้วก็สามี7คนใช่ไหมเพราะฉะนั้นทำให้เชอริลเนี่ยจะมีพ่อเลี้ยงทั้งหมด6คนค่ะจนมาถึงพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยเป็นดาราดังเหมือนกันนะคะเขาชื่อว่าเล็กซ์บาร์เกอร์ค่ะแล้วก็เล่นเป็นทาซานนะคะก็คือหนังเนี่ยดังมากๆแล้วตัวของเล็กซ์ก็ดังมากๆค่ะเล็กซ์เริ่มที่จะเข้ามาลวนลามเธอค่ะตั้งแต่10ขวบถึง13อะค่ะเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วค่ะเธอก็เลยนำเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับคุณยายนะคะหรือว่าคุณแม่ของลาน่าเทอร์เนอร์นั่นเองค่ะว่าตอนนี้เธอกำลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเธอไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วก็แม่แทบจะไม่เคยอยู่บ้านเลยค่ะคราวนี้คุณยายเนี่ยก็เลยนำเรื่องนี้ไปบอกลาน่านะคะมันทำให้ลาน่าเนี่ยเศร้ามากๆค่ะคือทั้งเศร้าทั้งแค้นต้องบอกว่าเธอเองก็เป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดเช่นเดียวกันแล้วการที่ลูกสาวของเธอเนี่ยจะต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จากคนใกล้ตัวคือเราเชื่อว่าโอเคตอนนี้ฟังมาทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ดูหรอว่าใครมาอยู่กับลูกสาวของเราหรืออะไรเงี้ยต้องย้อนนิดนึงว่าตอนนี้คือปี1950นะคะไม่ได้บอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีนะมันมีมาตลอดแหละแต่ว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยเลือกที่จะไม่พูดถึงมากกว่ามันก็ไม่ได้เป็นข่าวอะไรเหมือนทุกวันนี้หรือว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีช่องทูครามที่นำมาเล่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยต้องคิดดีๆนะก่อนที่เราจะพาสามีคนใหม่หรือว่าผู้ชายคนใหม่เข้ามาในครอบครัวที่เราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วมีลูกสาวหรือว่าลูกชายเองก็ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อลาน่าทราบเรื่องแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเธอแบบปล่อยผ่านนะคะเธอโกรธแล้วเธอก็กลับมาที่บ้านเอาปืนจ่อหัวสามีคนนี้เลยค่ะเล็กซ์ว่าแบบเอาไงคือตอนนั้นเนี่ยเธอคิดว่าเธออยากจะฆ่าแหละแต่ว่าสุดท้ายเธอก็หักข้ามใจได้ค่ะเล็กซ์ก็เก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านไปแล้วก็ทั้งคู่ก็หย่ากันทันทีค่ะโดยที่ทั้งสื่อเนี่ยไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะชีวิตดำเนินต่อไปแต่วิบากกรรมยังไม่จบอยู่แค่นั้นถึงเธอจะเป็นดาราดังมากแค่ไหนนะคะแต่ว่าเราว่าเธอค่อนข้างผิดหวังกับชีวิตคู่นะแล้วก็คนที่อยู่รอบๆตัวช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีข่าวลือมากมายเช่นเป็นกิ๊กกับคลาร์กเกเบิลซึ่งก็แบบเป็นดาราที่เล่นด้วยกันแล้วก็ดังมากๆเช่นเดียวกันแต่ว่าคลาร์กเนี่ยเขาก็มีครอบครัวมีภรรยาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวก็ค่อนข้างแบบสแกนโดนะแล้วเอาจริงๆภาพลักษณ์ของผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยก็คือมันเหมือนกับห้ามมีสามีเยอะห้ามแต่งงานบ่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าสำหรับลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยเราคิดว่าเธอได้แบบทลายกำแพงนั้นไปให้ทุกคนแล้วนะคะก็คืออยู่แล้วไม่มีความสุขก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยก็หาใหม่มีแฟนใหม่ไปเลยเดทไปเลยซึ่งมันก็ค่อนข้างผันผวนนิดนึงจนกระทั่งในปี1958ค่ะเธอได้รับจดหมายแล้วก็ดอกไม้มากมายในกองถ่ายกองถ่ายหนังเรื่องนี้ชื่อว่า The Lady Takes a Flyers นะคะก็เป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่ตัวของลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยแสดงเป็นนักบินหญิงค่ะจดหมายและดอกไม้มากมายเนี่ยลงชื่อว่ามาจากผู้ชายที่ชื่อว่าจอห์นสตีลนะคะแต่ว่าจอห์นสตีลเนี่ยไม่ได้เป็นชื่อจริงของผู้ชายคนนี้สิคะเพราะอะไรเขาถึงไม่อยากบอกชื่อจริงรู้ไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับองค์กรมาเฟียค่ะคือองค์กรมาเฟียที่ดังที่สุดในตอนนั้นนะคะในลอสแอนเจลิสนะก็คือนักเลงหรือว่ามาเฟียที่ชื่อว่ามิกกี้โคเอนค่ะลองเซิร์ชดูได้เลยมีหนังเล่าเรื่องเขามากมายเลยค่ะเพราะว่าเขาดังมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวของมิกกี้โคเอนนะคะที่เป็นคนส่งจดหมายต่างๆมาจีบลาน่าเทอร์เนอร์ค่ะแต่เป็นเหมือนกับมือขวาของเขาค่ะชื่อจริงๆของเขาก็คือจอห์นนี่สตอมเปเนโตฉันพูดถูกไหมนะสตอมเปเนโตแบบแข็งแรงดูดันจอห์นนี่สตอมเปเนโตคือจริงๆแล้วเนี่ยลาน่าก็ไปออกเดทกับเขาตั้งแต่ตอนที่เข้าใจว่าเขาคือจอห์นสตีล แต่ว่าพอเดทกันได้ประมาณครั้ง2ครั้งอ่ะเขาก็ต้องบอกความเป็นจริงว่าเขาเนี่ยคือจอห์นนี่สตองพานาโตนะแล้วลาน่าก็แบบเอ้ยงั้นเราก็เลิกกันเถอะเพราะว่าคือความเป็นดาราของเธอค่ะชื่อเสียงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะคบกับคนที่อยู่ในแก๊งมาเฟียได้อะค่ะมันจะทำให้ชื่อเสียงของเธอเนี่ยแบบแย่ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ตื้ออะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะคะเขาก็แบบเอาใจใส่ทุ่มเทความรักเลิฟบอมบิ้งอย่างที่เราบอกมันคือเรดแฟลกทุกคนมันคือแบบโน no, มันคือสัญญาณที่แบบผู้ชายคนนี้อย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลายๆคนก็มักที่จะตกหลุมพรางคนที่เลิฟบอมบิ้งนะคะก็คบค่ะตกลงคบกันนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ก็ค่อนข้างแบบลุ่มดอนๆทะเลาะกันบ่อยด้วยความที่ลาน่าเนี่ยเป็นดาราเนาะเธอก็ต้องเล่นหนังกับพระเอกมากมายก็ทำให้จอห์นนี่เนี่ยหึงหวงค่ะเพราะเขาไม่ชินกับการที่แบบจะต้องมีคนมายุ่งกับแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็นิสัยที่มีความเป็นมาเฟียมีความเป็นนักเลงเงี้ยก็แบบเฮ้ยอะไรยังไงก็มีความใช้ความรุนแรงมีอะไรต่างๆลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยพยายามที่จะเลิกกับเขานะคะแต่ว่าทุกครั้งที่พอจะเลิกจะอะไรเงี้ยก็จะพบกับความรุนแรงค่ะมันเลยทำให้เธอเนี่ยไม่กล้าที่จะเลิกกับเขาสักทีนะคะอันนี้ disclaimer ไว้ก่อนนะคะว่าอันที่จะเล่าต่อไปเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อะเขาว่ากันว่าแบบตัวจอห์นนี่เนี่ยได้แบล็กเมลเธอค่ะก็คือวางยาหรือว่าเล่นยาหรือเมาไม่แน่ใจนะคะแล้วก็พอเธอหมดสติไปเนี่ยก็ถ่ายรูปเปลือยของเธอค่ะแล้วก็เอาไว้ใช้แบล็กเมลว่าถ้าเลิกกับฉันนะรูปนี้ต้องถูกปล่อยไปแน่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งแบบฟังดูแล้วมันก็แบบนะแล้วก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยลาน่าไปถ่ายหนังที่ลอนดอนถ่ายหนังคู่กับชอนคอนเนอรี่ค่ะเซอร์ชอนคอนเนอรี่นะในหนังที่ชื่อว่า Another Time Another Place ค่ะตอนแรกการถ่ายทำก็เป็นไปด้วยดีนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยจอห์นนี่สตอมพานาโตก็ได้มาเยี่ยมเธอที่กองถ่ายค่ะเหมือนจะมาดูมาจับผิดมากกว่าแหละและแน่นอนก็ตามมาด้วยเรื่องหึงหวงนะคะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นค่ะทำให้ตัวลาน่าเนี่ยมีแผลเหมือนกับถูกบีบคออะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อท่านเซอร์ชอนคอนเนอรี่เห็นดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจตัวเองไม่เข้าไปต่อว่าจอห์นนี่สตอมพานาโตได้นะคะเมื่อเขาได้พบหน้ากับจอห์นนี่ปุ๊บเนี่ยชอนคอนเนอรี่ก็เข้าไปคุยเลยค่ะว่าคุณใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงหรอคุณใช้ความรุนแรงกับผู้ร่วมงานของผมหรอผมจะแจ้งตำรวจนะเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจพอได้ยินคำว่าตำรวจเท่านั้นนะคะตัวของจอห์นนี่เนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินกลับจากลอนดอนไปที่อเมริกาทันทีค่ะและเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตทุกคนไปตลอดกาลก็กำลังจะเกิดขึ้นค่ะสำหรับดาราภาพยนตร์แล้วเนี่ยไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า Academy Award นะคะหรือว่าออสการ์นั่นเองนะซึ่งในปี1958ก็เป็นปีที่จะมีงานออสการ์ครั้งที่26เกิดขึ้นค่ะซึ่งปีนี้ลาน่าเทอร์เนอร์แน่นอนนะคะว่าเธอก็เป็นหนึ่งในดวงดาวดวงใหญ่ที่ได้รับเชิญมางานเธอเลือกที่จะพาลูกสาวนะคะก็คือเชอริลแล้วก็คุณแม่ของเธอมิลเดรดมางานค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทำให้จอห์นนี่ซอมพานาโรโมโหมากค่ะเพราะว่าเขามองว่าทำไมเธอเนี่ยไม่พาเขามาเป็นคู่ครองนะคะแบบพาออกงานถ่ายรูปคู่กันเดินพรมแดงหรือยังน้อยก็คือมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลือกที่จะพาครอบครัวของเธอมาค่ะจอห์นนี่นะคะรอเธออยู่ที่บ้านค่ะเมื่อเธอกลับจากงานออสการ์แล้วเนี่ยทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันค่ะทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทรุนแรงแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงเหมือนเดิมค่ะคราวนี้ตัวของลาน่าเนี่ยก็คิดแล้วว่าโอเคมันไม่ได้จริงๆอะคือถ้าอยู่ต่อไปยังไงก็ต้องตายคือมันก็ต้องแบบมันก็ต้องเลิกกันนะคือเธอก็เลยคิดว่าฉันจะต้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังสักทีเธอจึงพาลูกสาวนะคะเชอริลเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่แถว North Bedford Drive ค่ะก็จะอยู่ในเบเวอร์ลี่ฮิลส์นี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นแบบบ้านเช่าที่คิดว่าตัวของจอห์นนี่เนี่ยไม่สามารถที่จะตามมาได้ในตอนนั้นนะคะและในวันที่4เมษายนเนี่ยลาน่าก็พาเชอริลไปช้อปปิ้งค่ะตามภาษาแม่ลูกนะคะแล้วก็มีคอนเวอร์เซชันที่สำคัญคือมีการพูดคุยว่าคืนนี้เนี่ยแม่จะเลิกกับจอห์นนี่แล้วนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคืนที่ยากคืนหนึ่ง rough night นะคะแต่เมื่อค่ำคืนมาถึงจอห์นนี่ก็เดินทางมาที่บ้านค่ะแล้วลาน่าก็เปิดบทสนทนาด้วยโอเคเราคงต้องจบกันเท่านี้เพราะว่าเราคบกันต่อไปมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะหลังจากนั้นเรื่องราวก็เป็นเหมือนเดิมค่ะจอห์นนี่ก็ใช้ความรุนแรงกับเธอค่ะด่าทอกันเสียงดังเชอริลนั่งดูหนังอยู่อีกห้องนึงค่ะก็คือได้ยินทุกอย่างนะเธอได้ยินจอห์นนี่เนี่ยขู่กับแม่ของเธอว่าเขาอ่ะ จะฆ่าลาน่าแล้วก็มิลเดรดแม่ของลาน่าแล้วก็ฆ่าเชอริลด้วยค่ะคราวนี้เชอริลก็ไม่อยู่เฉยนะคะเธอเดินเข้าไปที่ครัวค่ะแล้วหยิบมีดมาเพื่อจะไปปกป้องคุณแม่ของเธอค่ะเชอริลกำมีดแน่นอยู่ที่มือนะคะแล้วก็เดินไปที่ห้องนอนของลาน่าค่ะเมื่อจอห์นนี่และลาน่าเห็นว่าเชอริลมาถึงเนี่ยพวกเขายังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะเชอริลก็แทงไปที่ท้องของจอห์นนี่1ครั้งนะคะจอห์นนี่ตกใจมากค่ะแล้วก็มองไปที่เชอริลแล้วก็พูดว่าเธอทำอะไรลงไปเนี่ย Oh my god Cheryl what have you done แล้วเขาก็ล้มลงไปค่ะตอนนั้นลาน่าไม่ทราบด้วยซ้ำค่ะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยได้ใช้มีดแทงแฟนหนุ่มที่เป็นมาเฟียนะคะเธอเข้าใจว่าตัวของเชอริลเนี่ยชกท้องของจอห์นนี่ค่ะแต่ว่าดูแล้วมันไม่ใช่นะคะพอเดินเข้ามาใกล้ๆเนี่ยถึงเห็นว่ามีเลือดออกมากมายค่ะพอเชอริลแทงเสร็จปุ๊บเนี่ยเธอตกใจมากค่ะเธอดึงมีดออกมาแล้วก็นำกลับไปวางไว้บนเคาน์เตอร์ในห้องครัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โทรไปหาคุณพ่อสตีเฟนเครนเชอริลอายุแค่เพียง14เองนะคะในตอนที่เกิดเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือชีวิตของเธอตั้งแต่ตอนที่เธอยังเด็กจนถึงเธออายุ10ขวบจนถึงอายุ13ที่เจอพ่อเลี้ยง abuse แล้วก็ยังมาเจอพ่อเลี้ยงคนนี้ที่เป็นมาเฟียแล้วทำให้เกิดเรื่องราวมากมายเนี่ยคิดว่าชีวิตของเธอสำหรับเราเป็นอะไรที่น่าเศร้านะคะเป็นชีวิตที่น่าเศร้าชีวิตหนึ่งถึงเธอจะเกิดมาแบบมีทุกอย่างแน่นอนว่าเรื่องราวก็ไปถึงตำรวจแล้วก็ไปถึงศาลนะคะคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยก็ต้องจ้างทนายที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะในการที่จะช่วยลูกสาวของเขาให้ได้รับโทษน้อยที่สุดละกันส่วนทางนักข่าวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะคะเขาบอกว่าซีนที่ศาลเนี่ยเหมือนแบบบ้าคลั่งอ่ะคือทุกคนแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ช็อตที่ชัดที่สุดใกล้ที่สุดเห็นหน้าลูกเห็นหน้าคุณแม่เพราะว่าใครๆก็อยากอ่านข่าวนี้ค่ะมันเป็นข่าวที่ยิ่งกว่าเฉาเพราะมันคือข่าวลูกดาราเป็นฆาตกรฆาตกรรมแฟนหนุ่มของแม่ที่เป็นมาเฟียคือมันแบบมีทุกอย่างที่จะว้าวได้ในหนึ่งพาดหัวข่าวอะค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนคือมันก็วุ่นวายนะหลายๆคนก็ต้องถูกนำมาขึ้นศาลนะคะแม้แต่ตัวลาน่าเทอร์เนอร์คุณแม่ของเชอริลเนี่ยก็ต้องถูกขึ้นศาลเช่นเดียวกันค่ะเธอร้องไห้ไปเหมือนจะเป็นลมไปในตอนที่เธอเล่าเนี่ยเธอก็เล่าประมาณนี้เลยค่ะว่าแบบคือเธอเจออะไรบ้างแล้วตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอยังเข้าใจว่าลูกสาวเนี่ยเพียงแค่ชกไปที่ท้องเท่านั้นเองนะแบบไม่รู้แหละว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เธอแบบไม่อยากจะพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเธอก็ร้องไห้แบบร้องไห้ตลอดเวลาร้องไห้สลับกับเหมือนจะเป็นลมนะคะหลายๆคนเนี่ยก็สงสารค่ะแต่ก็มีอีกหลายๆคนก็มองว่าเฮ้ยโหอันนี้คือการแสดงนะอันนี้คือแบบได้รางวัลออสการ์แต่สำหรับเราเราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเราก็ไม่รู้ว่ามันยังไงแต่เราก็คิดว่ายังไงคนเป็นแม่ก็คงไม่อยากให้ลูกต้องติดคุกนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่าหลังจากที่เรื่องราวในศาลทั้งหมดแล้วเนี่ยคณะลูกขุนเนี่ยตัดสินให้คดีนี้เป็นคดีที่เรียกว่า justifiable homicide ค่ะหรือว่าฆาตกรรมแบบไม่ผิดนั่นเองนะจริงๆแล้ว justifiable homicide เนี่ยคือมันเหมือนกับว่าสมมติว่าเราทำงานเป็นอาชีพเป็นเพชฌฆาตละกันที่ต้องจะต้องแบบฆ่านักโทษที่อยู่ในแดนประหารอะไรเงี้ยคือเป็น justify homicide คือเป็นคดีฆาตกรรมที่ไม่ผิดแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมในคดีนี้เนี่ยมันถึงเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าเป็นการป้องกันตัวหรือว่ายังไงมันก็ไม่เชิงหรอกไม่รู้สินะแปลกเหมือนกันถ้าเกิดใครรู้เรื่องกฎหมายก็สามารถอภิปรายได้นะคะหรือว่าเข้ามาคอมเมนต์ได้ว่าทำไมคดีนี้ถึงถูกตัดสินว่าเป็น justifiable homicide นะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้จบสวยขนาดนั้นเพราะว่าศาลก็มองว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้ปกครองของเชอริลนะคะทั้งศาลเนี่ยก็เลยตัดสินให้เชอริลได้ไปอยู่กับคุณยายค่ะซึ่งเชอริลตอนนั้นก็เป็นวัยรุ่นแล้วนะคะแล้วเธอก็ต้องแบบไปอยู่โรงเรียนประจำอย่างเงี้ยก็มีการโดดเรียนหนีเรียนคือค่อนข้างแบบมีปัญหาเยอะนะคะแล้วก็ไปคบเพื่อนไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจากการบำบัดจากจิตแพทย์ร่วมกับพ่อแม่เป็นประจำตามคำสั่งศาลแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตของเธอค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเหมือนกับเธอก็อาจจะโตขึ้นด้วยแล้วก็อยากจะแบบกลับมาใช้ชีวิตแบบไม่อยากทำให้พ่อแม่เครียดไปกว่านี้หรืออะไรเงี้ยเธอก็กลับตัวกลับใจนะคะก็กลายเป็นลูกสาวที่สนิท กับคุณแม่เหมือนเดิมนะคะเอาจริงๆแล้วเธอได้รับผลกระทบมากมายจากการเกิดเรื่องนี้นะคือมันไม่ใช่ว่าแบบเธอไม่ได้ถูกตัดสินอะไรใดๆเลยคือสังคมหรือว่าสาธารณชนเนี่ยก็มองว่าเธอผิดอ่ะมันคือคดีฆาตกรรมนะคะเพราะยังไงเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอื้อเฉาที่จะติดตัวของเธอไปตลอดนะคะส่วนกับลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยก็ถูกมองว่าเฟกถูกมองว่าเล่นละครในศาลอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่เล่าไปเนาะ แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยถึงเธอจะยังเป็นดาราดังอยู่แต่ว่าหลายๆเรื่องมันก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มดีเหมือนเดิมทั้งรายได้ของ Box Office หรือว่าคำวิจารณ์อะไรต่างๆนะคะส่วนครอบครัวของจอห์นนี่ซอมเพนาโตเนี่ยก็เรียกร้องค่าเสียหาย $750,000ค่ะทั้งกับตัวลาน่าแล้วก็สตีเฟนเครนนะสุดท้ายเรื่องราวก็ไปจบที่การไกล่เกลี่ยนอกศาลค่ะด้วยเงินจำนวน $20,000อันนี้ไม่ชัวร์นะแต่ว่าอ่านมาก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวนี้เนี่ยมันก็พีคมากๆถึงขั้นที่คนเนี่ยเอาไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะชื่อเรื่องว่า Where Love Has Gone ค่ะแต่ลาน่าเทอร์เนอร์ก็มีคัมแบ็กนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้เล่นหนังชื่อว่า Imitation of Life ค่ะซึ่งเธออินกับตัวละครมากๆตัวนางเอกเนี่ยเหมือนกับต้องเจอเรื่องของทุกข์ทรมานต่างๆของชีวิตอะไรเงี้ยซึ่งเป็นการแสดงที่ดีที่สุดเรื่องนึงของเธอคือมันมีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องคัมแบ็กนะคะตัวหนังก็ทำเงินได้ดีมากๆมากกว่า$50,000,000ซึ่งในเวลานั้นก็คือเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้รับเสียงวิจารณ์ที่ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเธอได้ผ่านเรื่องราวแบบมากมายนะแล้วก็ทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าหนังเรื่อง Imitation of Life เนี่ยมันสะท้อนชีวิตส่วนตัวบางอย่างของตัวของเธอเองค่ะที่เธอต้องผ่านความเจ็บปวดอะไรมากมายนะแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนกับลูกสาวของตัวเองค่ะแล้วจริงๆหลังจากคดีฆาตกรรมเนี่ยชีวิตของเธอก็ขึ้นๆนะคะคือแบบไม่ค่อยดิ่งลงคือปกติแล้วบางคนเนี่ยถ้าเจอเรื่องที่หนักขนาดนี้แบบว่าลูกต้องขึ้นลงขึ้นศาลมีคดีฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากแล้วจะดับไปเลยแบบเงียบไปเลยแต่ว่าสำหรับลาน่าเทอร์เนอร์เนี่ยมันก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเธอมีฝีมือมากมายในการแสดงจริงๆแล้วก็สามารถแบบเล่นหนังได้อีกมากเลยนะคะหลายเรื่องจนถึงขั้นพอตอนที่ทีวีบูมค่ะเป็นแบบบทละครโทรทัศน์แล้วอะไรเงี้ยจอแก้วนะเขาเรียกจอแก้วใช่ไหมเธอก็ย้ายมาเล่นซีรีส์อีกหลายเรื่องนะคะอาจจะไม่ได้แบบบูมมากเท่ากับตอนที่เธอเป็นดาราภาพยนตร์แต่ว่าเธอก็มีงานเรื่อยๆอะค่ะแต่ว่าในปี1980เนี่ยมันเป็นช่วงที่เธอเริ่มแบบรับงานน้อยลงหรือว่าบทที่ได้รับเนี่ยก็มีความสำคัญน้อยลงนะคะแล้วก็ส่วนตัวของเธอแล้วเนี่ยเธอติดเหล้าค่ะก็มีความแบบถูกบุหรี่จัดกินเหล้าเยอะอะไรเงี้ยก็มีปัญหาสุขภาพส่วนตัวมากมายนะแต่ว่าเธอก็ยังเป็นสมบัติแห่งชาติอยู่นะคะก็คือเป็นดวงดาวค้างฟ้าของวงการฮอลลีวูดอยู่ค่ะไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวในที่ไหนเนี่ยเธอก็สามารถที่จะแย่งสปอตไลท์มาได้เสมอนะคะการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเธอบนจอนะคือในปี1985ค่ะก็เป็นแขกรับเชิญในซีรีส์ The Love Boat ค่ะในช่วงเวลาปี1986ถึงปี1995เนี่ยเป็นช่วงที่เธอป่วยค่ะเนื่องจากว่าเธอเป็นคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เยอะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็สูบบุหรี่มาตลอดชีวิตเลยคือคนสมัยก่อนเขาสูบบุหรี่กินเหล้าหนักมากอะค่ะสุดท้ายเธอก็ตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งนะคะเธอเป็นมะเร็งที่คอนะคะน่าจะกล่องเสียงแหละมีการพยายามที่จะผ่าตัดออกไปแต่ว่ามันได้แทรกซ้อนไปที่จุดอื่นๆของเธอแล้วอะค่ะสุดท้ายเธอก็เสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อนจากมะเร็งในบ้านของเธอเองที่ Century City Los Angeles นะคะโดยข้างๆของเธอเนี่ยก็คือเชอริลค่ะลูกสาวที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอนะคะชีวิตของลูกสาวอย่างเชอริลนะคะหลังจากที่เธอได้กลับตัวกลับใจแบบว่าตั้งใจเรียนแล้วก็เธอได้เรียนจบเกี่ยวกับอสังหาค่ะเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็เขียนหนังสืออัตชีวประวัติทั้งของแม่แล้วก็ของเธอด้วยค่ะเชอริลมีพาร์ทเนอร์เป็นผู้หญิงนะคะเธอเป็น LGBT ค่ะซึ่งลาน่าเนี่ยก็ยอมรับแล้วก็รักพาร์ทเนอร์ของเธอเหมือนกับลูกสาวคนที่2ค่ะแต่ว่ามันมีคนอื่นที่เขียนชีวประวัติของลาน่าเทอร์เนอร์ด้วยนะคะอย่างเช่นช่างทำผมที่เคยเป็นช่างทำผมประจำของเธออะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวที่เขาเขียนอาจจะแตกต่างอ่ะเราจะมาพูดถึงทฤษฎีที่คนพูดกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆกันแน่ในห้องนอนวันนั้นนะคะที่มีการฆาตกรรมจอห์นนี่ซอมเพนาโตค่ะ1ก็คือลาน่าเป็นคนลงมือค่ะคุณแม่แล้วก็ให้ลูกสาวอย่างเชอริลเนี่ยรับแทนเพราะว่าการเป็นดาราเนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะเป็นฆาตกรได้เนาะด้วยอาชีพการงานอะไรอย่างนี้แต่ว่าเรื่องราวของเธอกับจอห์นนี่เนี่ยมันจะต้องจบสักทีเพราะฉะนั้นเธอก็เลยตัดสินใจที่จะลงมือค่ะแต่ว่าให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนรับผิดแทนคราวนี้ทฤษฎีนี้เนี่ยมันก็ถูกแบ็กอัพโดยช่างทำผมนะเพราะว่าเขาก็เขียนหนังสือว่าก่อนที่ลาน่าจะเสียชีวิตไปเนี่ยได้มีการพูดคุยค่ะแล้วก็ลาน่าเนี่ยเป็นคนพูดให้เขาฟังว่าตัวของลาน่าเนี่ยเป็นคนลงมือเองถ้าเกิดเธอเลือกได้เนี่ยเธอก็ยังจะทำอย่างนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราก็อยากให้เขาเนี่ยนำเรื่องนี้มาเล่าให้สาธารณชนฟังนะคะเพราะว่าอยากจะเคลียร์ชื่อให้ลูกสาวว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกสาวของเธอเนี่ยไม่ใช่คนผิดลูกสาวของเธอเนี่ยบริสุทธิ์มาโดยตลอดเพียงแต่ว่ารับผิดแทนแม่แต่ว่าทางเชอริลที่เป็นลูกสาวของลาน่าตัวจริงเนี่ยก็พูดถึงทฤษฎีนี้ค่ะว่าแบบมันไม่จริงอะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่ทุกคนรู้นั่นแหละก็คือเธอเป็นคนที่ลงมือทำไปเพราะว่าปกป้องแม่หลายๆคนก็มีเรื่องราวที่อยากจะขายแหละและนี่ก็คือหนึ่งในเรื่องที่คนเอามาเป็นแท็กติกในการขายอีกทฤษฎีหนึ่งคือเวียดเข้าไปอีกก็คือทางครอบครัวของจอห์นนี่ค่ะหรือว่าทุกคนที่รู้จักจอห์นนี่เพื่อนๆของเขาละกันบอกว่าจอห์นนี่เนี่ยเป็นสุภาพบุรุษนะจอห์นนี่ไม่มีวันทำร้ายทั้งลาน่าแล้วก็เชอริลอะไรเงี้ยแน่นอนเพราะฉะนั้นคนที่ฆ่าจอห์นนี่เนี่ยคือเชอริลแต่ไม่ใช่เพราะว่าปกป้องคุณแม่แต่เป็นเพราะว่าหึงหวงเชอริลเนี่ยมีความสัมพันธ์ลับๆกับพ่อเลี้ยงแบบจอห์นนี่สตอมปานาโตนะคะอันนี้เราฟังแล้วเราก็มีความแบบเมินนิดนึงว่าแบบแล้วทำไมเชอริลถึงต้องไปชอบเขาด้วยเขาดูไม่ได้แบบอบอุ่นหรือว่าอะไรไม่รู้ดิคือแล้วเธออายุแค่เพียง14เท่านั้นเองอะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เธอจะไปชอบจอห์นนี่แล้วพอยิ่งรู้ว่าเธอโตแล้วเป็น LGBT ด้วยก็คือแบบค่อนข้างดีบังทฤษฎีนี้โดยส่วนตัวแล้วเราเชื่อว่าจอห์นนี่สตอมพานาโตเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มีทันเซอร์ชอนคอนเนอรี่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำได้ไหมที่เราให้ฟังว่าเขาไปทะเลาะกันแล้วทันเซอร์ก็แบบเฮ้ยทำไมถึงทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมีบุคคลที่สามไงแล้วมีการแบบเป็นลายลักษณ์อักษรนะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็เชื่อเซอร์ชอนคอนเนอรี่นะคะว่าเขาน่าจะไม่พอใจจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยมองว่าทฤษฎีนี้เนี่ยไม่น่าจะจริงแต่เป็นเพราะว่าทางครอบครัวของจอห์นนี่เนี่ยเขาก็รักลูกเขาแหละหรือว่ารักเพื่อนอะไรเงี้ยลูกฉันเป็นคนดีเหตุการณ์นี้มันมีมาตลอดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันได้นะคะสำหรับเราว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะเพราะว่าถ้าเราเป็นลาน่าเทอร์เนอร์แล้วเราต้องล้มมาเฟียสักคนนึงเนี่ยแบบผู้ชายคนนี้ทำร้ายเราแล้วเขามีพลังมากกว่าเราอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่เลือกใช้มีดอันนี้คือส่วนตัวของเรานะคือเรามองว่าถ้าเรามีปืนจำได้ไหมว่าเธอเคยเอาปืนไปจ่อหัวผู้ชายคนหนึ่งที่เคยทำทารุณกรรมทางเพศลูกของเธอเนี่ยถ้าเธอมีปืนอ่ะเธอน่าใช้ปืนมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดแบบแทงไปแล้วเกิดเขาไม่ได้ตายแล้วเขามาทำร้ายเราต่อมันจะเรื่องใหญ่อะไรแบบนี้อันนี้ก็คือทฤษฎีส่วนตัวของเรานะคะเราก็เลยคิดว่าเหตุการณ์มันน่าจะเกิดขึ้นอย่างที่เกิดขึ้นแหละแล้วมันก็เป็นการแทงแค่เพียง1แผลเท่านั้นเองแต่ว่าแผลนั้นเนี่ยน่าจะโดนที่ตับอะค่ะก็เลยทำให้เป็นแบบ1แผลก็เสียชีวิตได้เลยจบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของราน่าแล้วก็เชอริลค่ะถือว่าเป็นคนที่มีชีวิตแบบสำหรับเรามองว่าทุกคนอาจจะคิดว่าชีวิตของดาราหรือว่าชีวิตของลูกดาราอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเนโปเบบี้เนาะภาษาอังกฤษก็คือลูกของคนดังลูกของคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยน่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบทั้งหมดอะไรเงี้ยแต่อย่างชีวิตของเชอริลก็เป็นอะไรที่พิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะและสำหรับเราเราสึกว่าเรื่องเราเป็นเรื่องราวฆาตกรรมที่ก็ยังเป็นมิสซิรี่อยู่นะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะมีแค่คน3คนที่รู้ว่าเกิดเรื่องนี้ก็คือคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แม่ลูกค่ะว่าจริงๆเราทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะไม่มีใครรู้เลยนะถูกไหมทุกคนก็รู้แค่เฉพาะเวอร์ชันที่มีการเล่ากันมาแบบนี้ตัดสินคดีกันมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมันก็ต้องเข้ากับธีม Only Murders in the Building ของเราหน่อยเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เราอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูกันนะคะเพราะว่ามันสนุกจริงๆแล้วก็แต่ละตอนเนี่ยจะมีแค่40นาทีเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเวลาที่มันกำลังดีที่เราจะดูก่อนนอนแล้วก็แบบเฮ้ยอยากดูต่ออีกนิดนึงแล้วดูพรุ่งนี้ละกันอะไรแบบนี้ตีมิ่งแล้ว3ซีซั่นบน Disney Plus Hotstar คืนนี้ดูเลยถ้าใครยังไม่เคยดูนะคะแต่สำหรับใครที่ได้ดูแล้วก็เอามาคุยกันว่าชอบใครชอบคนเดียวกับเราไหมเราชอบตัวละครหนึ่งมากๆนะในคาแรคเตอร์หลัก3คนที่คอยสืบคดีต่างๆและทำพอดแคสต์นะคะ3คนนี้ก็คือเมเบลชาร์ลส์แล้วก็โอลิเวอร์คือชอบทุกคนแต่มีคนหนึ่งที่ชอบมากๆให้ทุกคนลองทายกันว่าใครโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเล่าตรงไหนตกหล่นหรือว่างงไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะข้อมูลทั้งหมดนำมาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ภาพข่าวต่างๆค่ะเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดู Only Murders in the Building กันนะ ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ